Прадаўцы на Камароўцы з недаверам ставяцца да маёй просьбы ўзважыць той жа ўкроп. Маўляў, суніцы, колькі я сябе памятаю, заўсёды прадаваліся ў шклянках, і ніхто іх ніколі не пераважваў. А пучкі збіраюцца на вока, дзе ўжо ж тут іх вывірыш? Але нізкія цэны – гэта толькі бачнасць. Насамрэч жа кілаграм ягад або зеляніны абыдзецца куды даражэй за нятанныя чарэшні. Простая арыфметыка. Савецкая шклянка суніцаў каштуе ў дзесятку, але ў шклянцы ягад прыкладна на 100 з капейкамі грам. Выходзіць, што цэлы кілаграм суніцаў не такі ўжо і танны. На кілаграм трэба прыкладна 7-8 шклянак, а гэта 80 тысяч рублёў. Даражэй толькі садовыя маліны. На рынку за непоўныя паўлітра просяць 40 тысяч рублёў. Пры ўзважванні аказваецца, што гэта ўсяго толькі 300 грамаў. Нехітры падлік, і кілаграм каштуе трохі больш за 120 тысяч рублёў. З чарніцамі і парэчкамі тая ж гісторыя. У паўлітровай шклянцы месціцца каля 350 грам чарніцаў, але за іх просяць, як за паўкіло, 15-20 тысяч, а кілаграм на вагу каштуе 30-35.
Это 15 тысяч стаканчик, не надо взвешивать. 15 тысяч стаканчик. Так нам немножко выгоднее на разлив. Потому что за стаканчик берем. Но он же ж не бесплатный.
Тлумачыць свою позицию продавец чарніцаў. Палова літра лісічак – гэта не паўкіло грыбоў, як памыляюцца многія, а ўсяго толькі 350 грамаў. Але і за гэтыя грамы просяць 35 тысяч рублёў. Кіло лісічак сягоння на рынку абыдзецца прыкладна ў 100 тысяч рублёў. Шампіньёны ў 4 разы таннейшыя. Зеляніна ў бабулек на першы погляд каштуе дробязь. 1,5-3,5 тысяч рублёў за пучок укропу знойдзецца ў кожнага. Але цэны за кілаграм і замерны пучок адрозніваюцца. За 100 грамаў укропу на рынку прадаўцы просяць каля 3-4 тысяч. У бабулек пучок каштуе гэтак жа, але ў пучку прыкладна 70 грамаў. Выбірайце, дзе выгадней. Кілаграм часныку каштуе каля 35 тысяч рублёў, а ў бабуль 3 тысячы за адну галоўку. Вагі паказваюць, што важыць яна толькі 60 грам. Выходзіць, што кілаграм часныку ў бабуль абыдзецца аж у 50 тысяч зайчыкаў. Тамара Савіч, Еўрарадыё.